Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τον Ιανουάριο του 1933, ένας μαθητής του γυμνασίου του Cleveland, ονόματι Jerry Siegel, έγραψε μια σύντομη ιστορία, την οποία εικονογράφησε ένας φίλος και συμμαθητής του, ο Joe Shuster. Τίτλος της ιστορίας ήταν «Η Βασιλεία του Σούπερμαν», η οποία δημοσιεύθηκε σε περιοδικό επιστημονικής φαντασίας ερασιτεχνών καλλιτεχνών. Ξέρετε, από αυτά τα Mickey Mouse-δάκια που πάνε χέρι-χέρι. Ο χαρακτήρας ήταν ένας απίστευτος τύπος, φαλακρός κακοποιός, ο οποίος αποκτούσε τεράστιες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις από την πειραματική χρήση ναρκωτικών, ό,τι να είναι. Τις δυνάμεις αυτές τις χρησιμοποιούσε βέβαια κακόβουλα με σκοπό το κέρδος και τη διασκέδαση. Κάποια στιγμή όμως χάνει τις δυνάμεις αυτές και έτσι γίνεται εκ νέου ένας περιπλανόμενος αλήτης που νιώθει ντροπή για το γεγονός ότι όλος ο κόσμος τον θυμάται ως κακούργο. Η αλήθεια είναι πως το περιοδικό του Siegel δεν πήγε πολύ μακριά. Κι έτσι οι δύο φίλοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην έκδοση ενός βιβλίου με κόμιξ, το οποίο είχε τίτλο Popular Comics. Είχαν όμως όνειρα τα παιδιά και το πάλευαν σκληρά, αλλά κακά τα ψέματα. Ποιος θα ήθελε να διαβάσει τις ιστορίες ενός κακού? Και έτσι, σε λιγότερο από ένα χρόνο, μεταμόρφωσαν τον Σούπερμαν σε έναν απλό, καθημερινό άνθρωπο με normal ντύσιμο κλπ. Αλλά δεν του έδωσαν καθόλου υπερφυσικές δυνάμεις. Πού πάτε ρε παιδιά, Σούπερμαν χωρίς υπερφυσικές δυνάμεις γίνεται? Ο φιλόδοξος πιτσιρικά Siegel είχε την αίσθηση πως, επειδή οι αμφότεροι ήταν πολύ νέοι, οι εκδότες δεν επρόκειτο να τους εμπιστευτούν ούτε μονόστιλο προκειμένου να παρουσιάσουν την ιστορία τους. Και έτσι προχώρησε σε μια πρώτης τάξεως προδοσία. Διώχνει από το πλευρό του, είτε το πιστεύετε είτε όχι, τον φίλο του Σούστερ και ψάχνει για άλλον συνεργάτη, ας πούμε έναν τύπο πιο γνωστό στην πιάτσα. Ο Σούστερ θα γίνει έξαλλος και θα βάλει φωτιά στη μέχρι τότε δουλειά τους, για να σκεφτείτε φίλες και φίλοι πως γλίτωσε μόνο ένα εξώφυλλο. Εκείνος ωστόσο που θα απαντήσει στο αίτημα του Siegel ήταν το 1934 ο Ράσελ Κίτον, ο οποίος την εποχή εκείνη δούλευε πάνω σε έναν άλλον ήρωα, τον Buck Rogers. Η ιστορία που θα σκαρώσουν είναι λίγο πολύ κοινή με την τελική όπως την ξέρουμε. Στο πολύ άμεσο μέλλον, μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι είμαστε ακόμη στο 1934, λίγο πριν την καταστροφή της γης από φοβερούς κατακλυσμούς, ο τελευταίος επιζών, χάρη σε μια μηχανή του χρόνου, στέλνει το γιο του στο χθες. Τι σας λέω ο άνθρωπος.
But I can't understand sometimes, baby. Why I'm so weak for you. Listen, I can leap tall buildings in a single bound. When it comes to getting over you, baby, well, I can't get off the ground. But they call me the Superman lover, yeah. Say they call me the Superman lover, yeah. But something wrong with me to see. Something wrong, yeah, yes it is. Faster than a speeding bullet. Must be flying awful slow sometimes, baby. I can't keep up with you. I got X-ray vision, and I can see through steel too, baby. I know it's something wrong with me, cause I can't see through you. They call me the Superman lover, yeah. Call me that Superman lover, yeah. But something wrong, wrong. There's something wrong with me, you see. Yes, it is. Look, look up in the sky. Come on, look, look. You'll see me flying by. Why don't you just look, look. And if you do, come on and look, look. I'm flying straight to you. They call me the Superman lover. Say they call me the Superman lover. Yeah. But something wrong. Something is wrong with me to see me. Something wrong with me, yes it is. Oh, right on with the rat on here. Just look, look. And if you do, come on and look, look. I'm flying straight to you. They call me the Superman lover, yeah. Say they call me the Superman lover, yeah. But something wrong. There's something wrong with me to see. Something wrong. Yes, it is, babe.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονία στη ΣΕΡ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων και βέβαια, πότε δεν ξεχνάμε, τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου και στους οποίους στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Αφού ξεκινήσαμε με τον Σούπερμαν, με τον οποίο θα συμπορευτούμε βέβαια, η αλήθεια είναι, επιλέξαμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, στα οποία υπάρχει ο Σούπερμαν, είτε ως η φιγούρα των κόμιξ, όπως την ξέρουμε, αλλά είτε ως ένα πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του οποίου αποδίδονται σε ανθρώπους που καταφέρουν να βγαίνουν από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, είναι φοβερά ερωτευμένος και σηκώνει στις πλάτες του μια σχέση φλογερή, κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Σούπερμαν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Johnny Guitar Watson και το τραγούδι Superman Lover του 1976. Η όλη ιστορία υιοθετείται από ένα ζευγάρι, του Sam και Molly Kent. Διότι αν θυμάστε, κάποιος έστειλε το γιο του στο χθες. Το παιδί λοιπόν, λόγω του περάσματός του από το σήμερα στο χθες, εμφανίζει υπερφυσικές ικανότητες. Και οι Kent του διδάσκουν να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για καλό σκοπό. Το παιδί το λένε, πως αλλιώς, Clark. Οι εφημερίδες όμως, για να έρθουμε στην πραγματικότητα, απορρίπτουν τη δουλειά των δύο συνεργατών και ο Keaton εγκαταλείπει στα κρύα του λουτρού τον Σίγκελ, ο οποίος τι κάνει. Ζητά συγγνώμη από τον πρώην συνεργάτη του, τον οποίον είχε προδώσει, αν θυμάστε, τον Σούστερ, ο οποίος γυρίζει στο πλευρό του και ξανά μανά συντροφιά δημιουργούν τον τελικό Σούπερμαν, κάπως όπως τον ξέρουμε σήμερα. Και έτσι ο Σούπερμαν έγινε όμορφος. Έβγαλε μαλλιά, απέκτησε μπέρτα και στολή με κόκκινο και μπλε χρώμα, ενώ για έναν ανεξήγητο λόγο, όπως σχεδόν όλοι οι υπερήρωες, έβαλε και αυτό το μαγιό του πάνω από το κολάν. Η νέα εμφάνιση πάντως προκάλεσε ενθουσιασμό. Τι άλλαξε στην ιστορία του? Ο πρώτος Σούπερμαν με τη μορφή, όπως το ξέρουμε σήμερα, γεννήθηκε ως Καλέλ στον πλανήτη Κρύπτον. Ο πατέρας του ήταν ο ηγέτης και επιστήμονας Τζορέλ, ο οποίος δευτερόλεπτα προτού ο πλανήτης Κρύπτον εκραγεί, έβαλε τον γιο του σε μια διαστημική κάψουλα και τον έστειλε στη γη. Να η ένωση με την ιστορία των Κέντ που σας προαναφέραμε. Προσγειώθηκε λίγο έξω από την μικρή πόλη του Σμόλβιλ, όπου τον βρήκαν και τον υιοθέτησαν ο Τζόναθαν και η Μάρθα Κέντ. Αλλάξαν τα ονόματα εδώ. Στο αρχικό κείμενο ήταν Σαμ και Μόλι, αν θυμάστε. Μεγαλώνοντας, ο Καλέλα ανακάλυψε ότι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις και άρχισε να μάχεται το έγκλημα κρατώντας πάντα την ταυτότητά του μυστική. Μεταξύ των ανθρώπων κυκλοφορεί με το όνομα Clark Kent και εργάζεται ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Daily Planet, όπου γνώρισε και την αγαπημένη του Lois Lane, μια ξύνη και φιλόδοξη συνάδελφό του. Προσωπική εκτίμηση αυτή. Ο αναγεννημένος Σούπερμαν, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έκανε τον ντεμπούτο του στο πρώτο τεύχος της σειράς Action Comics την 1η Ιουνίου του 1938. Και θα ρωτήσετε, σήμερα έχουμε 25 Σεπτεμβρίου. Καλά λέτε. Συνεχίζω λοιπόν. Τι έκανε η εταιρεία DC που προσέλαβε τους δύο συνεργάτες? Τους έδωσε μεν πολύ υψηλούς για την εποχή μισθούς για να τους γλυκάνει που λέμε, αλλά για τα πνευματικά δικαιώματα του Σούπερμαν τους έδωσε μόλις $130. Την πάτησαν βέβαια οι μάγκες. Πήραν το ζεστό χρήμα των μισθών τους, μην μπορώντας να φανταστούν την τεράστια επιτυχία που θα έκανε παγκοσμίως το δημιούργημά τους. Στη συνέχεια η εταιρεία τι έκανε? Αντέγραψε τον χαρακτήρα χωρίς να ανανεώσει τη σχετική άδεια και άρχισε μάλιστα να μηνύει και όλες τις άλλες εταιρείες που έπραταν το ίδιο. Δικαστήρια, κόντρα δικαστήρια, μην το συζητάτε. Τελικά, οι δύο συνεργάτες δικαιώθηκαν. Ο Σούπερμαν λοιπόν δουλεύει, όπως είπαμε, ως δημοσιογράφος, μιας και αυτό ήταν ένα από τα παιδικά όνειρα του Σίγκελ. Όσο για την πόλη στην οποία δρά, αυτή είναι η Μετρόπολης, η οποία πήρε το όνομά της από την ομώνυμη ταινία του 1927. Βέβαια η Μετρόπολης δεν είναι άλλη από τη Νέα Υόρκη, έτσι, με τη διαφορά πως τον Σούπερμαν όλα τα σχέδια και στα κόμιξ και στα κινούμενα σχέδια ήταν σε φως ημέρας, ενώ στον άλλον ήρωα, θα θυμάστε και από παλαιότερη εκπομπή, τον Μπάτμαν είναι πάντα νύχτα. Πάντως ο Σούπερμαν μεγάλωνε. Έμπαινε στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο, μέσω των κόμιξ. Και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, ετοιμαστείτε φίλες και φίλοι, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1941, στην ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων των Fleischer Studios. Κάτσε ρε Βικόπουλε, θα μας πεθάνεις, θα πει κάποιος άλλος. Αύριο είναι 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι 25. Πω. Δίκιο έχετε. Συνεχίζω λοιπόν. Εκεί τον βρήκε τον Σούπερμαν ο πόλεμος. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν ο πρώτος Αμερικανός υπερήρωας που δέχτηκε λογοκρισία. Πολύ καλά ακούσατε. Μια χαρά σήκωσε στις πλάτες του την Αμερική κατά τα πρώτα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαχόμενος κακούς επιβολής. Αλλά στο φινάλε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τι έκανε? Απαγόρευσε την κυκλοφορία ενός τεύχους για λόγους εθνικούς. Το γιατί θα σας το πούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ώρα για Donovan και το τραγούδι Sunshine Superman. Through my window today, coulda tripped out GC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made we'll Για ποιο λόγο όμως λογοκρίθηκε ο Σούπερμαν? Σε ένα τεύχος, ο ήρωας προσπαθούσε να σταματήσει τον Λεξ Λούθορ, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει χρήση ατομικής βόμβας και να καταστρέψει τη γη. Τα στρατιωτικά γεράκια του Αμερικανικού Πενταγώνου θεώρησαν ότι το κόμικ θα πρόδιδε το σχέδιο κατασκευής της βόμβας που βρισκόταν σε εξέλιξη και που αργότερα θα κατέστρεφε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Τι τραβάνε και οι υπερήρωες, ε? Ο Σούπερμαν, αφού ντεμπουτάρει όπως είδαμε στον κινηματογράφο, ως κινούμενο σχέδιο όμως, αρχίζει να πρωταγωνιστεί και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Το 1940 ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, που αλλού, η ραδιοφωνική εκπομπή «Οι περιπέτειες του Σούπερμαν». Διαρκούσε 15 λεπτά και μεταδίδονταν κάθε απόγευμα στις 5. Σύντομα απέκτησε ένα πολυπληθές και αφοσιωμένο κοινό. Μικροί και μεγάλοι αναθαρούσαν όταν άκουγαν την κλασική εισαγωγή που έλεγε «Στον ουρανό, κοίτα, είναι πουλί, είναι αεροπλάνο, είναι ο Σούπερμαν».
Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets.
Up in the sky, look!
It's a bird, it's a plane, it's Superman!
Τι σας βρήκαμε? Τη δημοτικότητα του σούπερ ήρωα εκμεταλλεύτηκε τότε ο ακτιβιστής Στέτσον Κένεντι. Ο Κένεντι είχε διεισδύσει στους κύκλους της Ku Klux Klan, της ρατσιστικής οργάνωσης που τρομοκρατούσε τους μαύρους της Αμερικής και κυρίως του Νότου. Εκείνη την εποχή η Ku Klux Klan μεσορανούσε. Τα μέλη της είχαν πολλαπλασιαστεί και η οργάνωση εκτελούσε ανενόχλητη ιδεχθή εγκλήματα. Ο ακτιβιστής είχε μάθει τα πάντα για την οργάνωση, από κωδικές λέξεις μέχρι και τις πιο μυστικές τελετουργίες. Απευθύνθηκε στην αστυνομία, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν το καταστροφικό κύμα ρατσισμού που εκπροσωπούσε η Ku Klux Klan. Του απάντησαν ότι είχαν δεμένα χέρια. Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πανίσχυρη οργάνωση. Ο Κένεντι βρέθηκε σε αδίέξοδο, αλλά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αποφάσισε λοιπόν να επικοινωνήσει με τους παραγωγούς της ραδιοφωνικής εκπομπής του Σούπερμαν και να τους ζητήσει βοήθεια. Και εκείνοι δέχτηκαν. Βλέπετε, έψαχναν συνέχεια για πιθανούς εχθρούς του Σούπερμαν. Είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τους Ναζί και τον Χίτλερ, αλλά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι επιλογές είχαν στερέψει. Και η Ku Klux Klan ήταν μια εξαιρετική λύση. Ο Κένεντι λοιπόν εφοδίαζε τους παραγωγούς της εκπομπής με πληροφορίες για την οργάνωση και εκείνοι έστειναν το σενάριο της κάθε εκπομπής. Για 16 επεισόδια ο Σούπερμαν πολεμούσε εναντίον της κλάν του Πύρινου Σταυρού για ξεκάρφωμα αλλά και κάρφωμα ταυτοχρόνως. Τοποθέτησαν τον θρηλυκό σούπερ ήρωα που εκπροσωπούσε το καλό και τη δικαιοσύνη εναντίον της ρατσιστικής οργάνωσης και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Μέχρι τότε πολλοί από τους ακροατές της εκπομπής αγνοούσαν την ύπαρξη της Ku Klux Klan ή αδιαφορούσαν για την ρατσιστική της δράση. Όταν ο Σούπερμαν στράφηκε εναντίον της οργάνωσης, ακολούθησαν και χιλιάδες θαυμαστές του. Και κάπως έτσι, ο Undercover Kennedy προξένησε προβλήματα στην Ku Klux Klan επειδή δημοσιοποίησε πολλά από τα μυστικά της. Κάθε φορά που ο Κένεντι φανέρωνε κάποια μυστική λέξη, οι αρχηγοί της οργάνωσης έπρεπε να την αλλάζουν. Η αποκάλυψη των μυστικών και των εσωτερικών διεργασιών απομυθοποίησε την οργάνωση. Ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν παντοδύναμοι, αλλά αποτελούνταν από απλούς ανθρώπους εναντίον των οποίων μπορούσε να προβάλλει αντίσταση. Κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 η δημοτικότητα του Σούπερμαν άρχισε να μειώνεται καθώς νέοι ήρωες έκαναν την εμφάνισή τους. Τότε κρίθηκε απαραίτητη μια ανανέωση του υπερανθρώπου προκειμένου να κερδίσει και πάλι το ενδιαφέρον του κοινού. Τον εκμοντερνισμό του ανέλαβε ο Τζον Μπέρν, ο οποίος αποφάσισε να ξαναγράψει την ιστορία του Σούπερμαν, αλλάζοντας αρκετά κομμάτια της. Πάνω απ' όλα, ο Σούπερμαν έπρεπε να μπει πλέον θριαμβευτικά στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Και μπήκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1978. Θα πέσεις κάποια στιγμή σε κάποια ημερομηνία της προκοπής. Μας γάνιασες. Πολύ εύκολα θα ρωτούσατε. Ο Κρίστοφερ Ρίβ γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1952 στη Νέα Υόρκη. Όχι, πείτε μου, είπατε τίποτα. 25 Σεπτεμβρίου, δεν θέλατε. Νάτε λοιπόν.
Took my bags, Illinois, dreamt the lake, took my boy. Man of steel, man of heart, turn your ear to my part. There are things you have said, raise the boat and raise the dead. If you take us away, still we can say.
Oh, we are steel. If he had answered.
Σάφιαν Στίβενς και ο άνθρωπος από τη Μετρόπολης που έκλεψε τις καρδιές μας. Το τραγούδι μόλις ακούσαμε. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Χατζενάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο γεννημένος στις 25 Σεπτέμβρη, αν θυμάστε, του 1952, για όσους κακολογούσαν, ήταν ο πρώτος από τους δύο γιους του καθηγητή Πανεπιστημίου και συγγραφέα Franklin Dollier Reeve και της δημοσιογράφου Barbara Pitney. Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Κρίστοφερ ήταν 4 χρόνων και τα παιδιά έμειναν με τη μητέρα του στο Πρίστον του Νιου Τζέρσι. Η μητέρα σύντομα ξαναπαντρεύτηκε έναν ευκατάστατο χρηματιστή, τον Τρίσταμ Τζόνσον, γεγονός που θα εξασφάλιζε στα παιδιά τις ανέσεις της μεγαλοαστικής τάξης. Ο Κρίστοφερ φίτησε στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και έμαθε από νωρίς πολύ καλό πιάνο, ενώ πάντα αγαπούσε το κολύμπι και την ιστιοπλοεία. Ταυτοχρόνως ήρθε σε επαφή με την ηθοποιία από μικρός, όταν έλαβε μέρος σε μια σχολική θεατρική παράσταση. Ήταν 10 χρόνων τότε. Ο έρωτας με την τέχνη της ηθοποιίας ήταν κεραυνοβόλος και θα διαρκούσε για πάντα. Έκτοτε θα πρωταγωνιστούσε σε κάθε παράσταση του ακριβού ιδιωτικού σχολείου στο οποίο φοιτούσε, περνώντας ταυτοχρόνως τα καλοκαίρια του ως μαθητευόμενος ηθοποιός σε θεατρικές εταιρείες της Νέας Υόρκης. Και έτσι, σε ηλικία 16 χρόνων, ήταν ήδη κανονικό μέλος του Συνδικάτου των Ηθοποιών και διέθετε όχι απλώς κάρτα, αλλά και δικό του ατζέντη. Αποφυτώντας από το σχολείο το 1970, ο Ρίβ φίτησε στο περίφημο Cornell University, από όπου πήρε το πτυχίο στη φιλολογία και τη θεωρία της μουσικής. Τα φοιτητικά του καλοκαίρια τα περνούσε στην Ευρώπη, μαθητεύοντας σε φημισμένους θειάσους, όπως τον λονδρέζικο Old Vic και την Comédie Française του Παρισιού. Τους χειμώνες και συγκεκριμένα στις τελευταίες του χρονιές στο Πανεπιστήμιο, φοιτούσε στην εξίσου περίφημη δραματική σχολή της Νέας Υόρκης, την Juilliard School. Η σχολή συνήθιζε να ανεβάζει τις δικές της παραστάσεις. Μάλιστα σε μία από αυτές ο Ρίβ, που ήταν ψηλό παιδί, έπρεπε να τραβήξει τη σπάθα του από το θικάρι. Την τράβηξε, αλλά τη σήκωσε τόσο ψηλά που έσπασε τον προβολέα πάνω από το κεφάλι του. Χαμός στη σκηνή. Όλοι στα γέλια ξεράθηκαν. Ένα χρόνο αργότερα θα περάσει οντισιόν στο Broadway για το έργο A Matter of Gravity. Είμαστε στο 1975. Πρωταγωνίστρια η ανεπανάληπτη Audrey Hepburn. Δεν είναι και λίγο, ε? Η ίδια Hepburn τον επέλεξε για εγγονό της το έργο. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Ρίβ ανταποκρίθηκε τόσο καλά που η μεγάλη ηθοποιός τον πρότεινε στο CBS προκειμένου να κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση σε μια σαπουνόπερα με τίτλο Love of Life. Στις δύο σεζόν που θα εμφανιστεί στη σειρά θα δουλέψει ταυτοχρόνως και στο θέατρο της Νέας Υόρκης πριν πακετάρει στα τέλη του 1975 και μετακομίσει στην Καλιφόρνια κυνηγώντας το όνειρο του σινεμά. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος θα έρθει το 1978 στην ταινία πυρηνικής καταστροφής Grey Lady Down. Καθώς όμως δεν είχε τίποτα άλλο στα σκαριά, πήγαινε ερχόταν στη Νέα Υόρκη για να ανέβει ξανά στο σανίδι του Broadway. Κάποια στιγμή ένιωσε ξεχασμένος, αποκομμένος από το Hollywood, αλλά προς μεγάλη του έκπληξη του τηλεφωνούν από το ηλιόλουστο Los Angeles για το casting μιας ταινίας με σούπερ ήρωες. Ο θεατρικός ηθοποιός θεώρησε αρχικά την ταινία αφελή σε ό,τι αφορά το σενάριο και φτωχή σε όρους υποκριτικών προκλήσεων. Ωστόσο αναθεώρησε όταν διάβασε την πλοκή. Και έτσι πήγε στο Hollywood, απρόθυμα ίσως, για να δοκιμαστεί για το ρόλο του Σούπερμαν, της ταινίας που θα του άλλαζε την ζωή. Όταν ο Σούπερμαν έκανε την πρεμιέρα του το Δεκέμβριο του 1978, έγινε χαμός. Η ταινία γνώρισε ένδοξης πρακτικά πορεία στα ταμεία του αμερικανικού κινηματογράφου και όχι μόνο του αμερικανικού. Ο πρωταγωνιστής της ξαφνικά έγινε ένας αστέρας διεθνούς βεληνικούς, με τους φωτογράφους να τον ακολουθούν κατά πόδας και την όποια ιδιωτικότητα της ζωής του να πηγαίνει περίπατο. Πράγματα σαφώς πρωτόγνωρα για τον ίδιο τον Κρίστοφερ Ρίβ, αν και αυτό που τον απασχολούσε κυρίως ήταν η τυποποίηση του ρόλου και η μοίρα των προγενέστερων Σούπερμαν που δεν εξασφάλισαν ποτέ άλλο ρόλο. Ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να γυρίσει το sequel, όπως λέμε, του ανθρώπου από Ατσάλι. Ωστόσο, τον δέσμευε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει. Βλέπετε, στο Hollywood οι εταιρείες δεν είναι ψισταριές δίπλα στο κύμα με καμένες τηγανιτές πατάτες. Άμα καταλάβουν πως η δουλειά πάει μακριά, σε δένουν χειροπόδαρα. Τα τρία πρώτα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, για τον Σούπερμαν μιλούσαμε ως ήρωα των κόμιξ, ήταν αφιερωμένα σε αυτό. Αλλάζουμε λίγο κλίμα και περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι, στο Your Cheating Heart. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε ερμηνευμένο από τον Morning Glory το 1993 σε μια ταινία, στην ομώνυμη ταινία στην οποία συμμετείχε ο Christopher Reeve. Ο Merle Gilgore το ερμήνευσε στην ταινία εκείνη. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο τραγούδι από τον Hank Williams.
Try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Hank Williams στο τραγούδι του Your Cheating Heart, ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του 1993 Morning Glory. Εκεί βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, το ερμήνευσε ο Merle Gilgore. Ο άνθρωπός μας, ο Christopher Reeve, απρόθυμα πρωταγωνίστησε και στον Superman νούμερο 2 το 1980. Άλλη μια φοβερή εμπορική επιτυχία. Αυτή η ταινία μάλιστα άρεσε και στους κριτικούς, κάνοντας πολλούς να μιλούν για ακόμη καλύτερη προσπάθεια από την πρώτη. Ο Reeve, ξεπερνώντας τη φοβία του για το επικείμενο γκρέμισμα της καριέρας του λόγου του Σούπερμαν, έμελε να μετρήσει μια ιδιαιτέρως πολυάσχολη κινηματογραφικά και θεατρικά καριέρα καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα μέσα σχεδόν της επόμενης. Αφού επανέλαβε το ρόλο του ανθρώπου από Ατσάλι στον Σούπερμαν 3 το 1983 και στο Σούπερμαν 4 το 87, συνεργαζόμενος ακόμη και στο σενάριό του, εμφανίστηκε και σε άλλες ταινίες, οι γνωστότερες εκ των οποίων η Death Trap του 82, το Noises Off της ίδιας χρονιάς, το Τα Απομεινάρα Μιας Ημέρας, Remains of a Day του 93 και το Village of a Dam του 95. Όλα πήγαιναν ρολόι, θα λέγαμε. Μόνο που το ρολόι, κάποια στιγμή, έπεσε από τη βιβλιοθήκη. Ο Κρίστοφερ Ρίβ ήταν αλλεργικός στα άλογα, δεν τα πλησίαζε καν, μέχρι το 85 τουλάχιστον, όταν αναγκάστηκε να μάθει υπασία για τις ανάγκες του ρόλου του στην ταινία «Άννα Καρένινα». Να σκεφτείτε πως πριν από τα γυρίσματα έκανε αντισταμινική ένεση. Παρ' όλα αυτά η υπασία τον κέρδισε και ο Ρίβ την περιέλαβε στην καθημερινότητά του. Τόσο πολύ που μέσα σε 2 χρόνια όχι μόνο ξεπέρασε την αλλεργία του, αλλά συμμετείχε και σε αγώνες υπασίας. Το 1994 αγόρασε το δικό του άλογο, τον Μπακ, όπως τον έλεγε χαϊδευτικά, και ένα χρόνο αργότερα, στις 27 Μαΐου του 1995, δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα υπασίας στη Βιρτζίνια. Εκεί έμελε να αλλάξει άρδιν η ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν έπεσε από το άλογό του, με αποτέλεσμα η σπονδυλική του στήλη να θρηματιστεί. Ο ηθοποιός ήταν πλέον παράλυτος από το λαιμό και κάτω και μπορούσε να αναπνέει μόνο με μηχανική υποστήριξη. Βγαίνοντας έπειτα από αρκετές εβδομάδες από το νοσοκομείο, αποφάσισε με την χαρακτηριστική του γενναιότητα και αποφασιστικότητα να ξαναβάλει τη ζωή του σε μια πορεία. Έμαθε και πάλι να μιλά μέσα στα νέα δεδομένα, τη συνεχή παρουσία του αναπνευστήρα δηλαδή, να χρησιμοποιεί το ειδικά τροποποιημένο αναπηρικό του καροτσάκι και καθημερινά επιδιδόταν σε αναρρύθμιτες ασκήσεις και προκλήσεις για να σημειώσει ακόμη και την παραμικρή βελτίωση. Ας πραγματικό Σούπερμαν, Και έτσι τον Οκτώβριο του 1995 άφησε φίλους και γνωστούς άφωνους όταν έκανε την πρώτη μετά το τραγικό ατύχημα δημόσια εμφάνισή του. Η περίσταση ήταν μια φιλανθρωπική εκδήλωση του σωματείου Creative Coalition, ενός οργανισμού στον οποίο ο ίδιος είχε συμβάλει τα μέγιστα για να ιδρυθεί. Μάλιστα, ο υπέροχος Κρίστοφερ Ρίβ βασιτιεύτηκε με την κατάστασή του, ξαλαφρώνοντας, τα λέγαμε, την ένταση στο ακροατήριο, πριν ανεβάσει στη σκηνή τον καλύτερο του φίλο, τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, και τα τεινάξουν με την καλή την έννοια όλα στον αέρα. Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς ήταν ήρωας σε ένα καλωστημένο σκέτς που ο ίδιος είχε διοργανώσει όταν ο Ρίβ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Τον είχε επισκεφθεί αμέσως μετά το ατύχημά του, μόλις συνήλθε από το κόμμα, για να τον κάνει να γελάσει. Τι έκανε? Ξαφνικά ένας γιατρός ανοίγει την πόρτα, μιλούσε καταιγιστικά με έντονη ρωσική προφορά, φορούσε μια κίτρινη ρόμπα, πλαστικά γάντια, χοντρά γυαλιά κτλ. Και ενημέρωνε το Ρίβ, που μόλις είχε ξυπνήσει από το κόμμα, ότι είχε έρθει για να εξετάσει τον προστάτη του. Τρελάθηκε ο άλλος. Έτσι γύρισε να κοιτάξει και λίγο αργότερα αναγνώρισε τον καλό του φίλο Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ήταν η πρώτη φορά που γέλασα μετά το ατύχημα, θα πει. Το φιλανθρωπικό εκείνο δείπνο ήταν μόλις η αρχή για τον πάντα ενεργητικό ηθοποιό, ο οποίος σύντομα θα μετατρεπόταν σε κήρυκα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, έναν ακτιβιστή φοβερό. Ήδη ασχολούνταν ενεργά με τα παιδικά προβλήματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με το τραγικό ατύχημα να του δίνει θαρρείς έξτρα κίνητρα για να παλέψει και για τη ζωή των συνανθρώπων του. Πάμε σε μια ταινία την οποία προαναφέραμε, στην οποία συμμετέχει ο Κρίστοφερ Ρίβ, «Τα Απομεινάρα Μιας Ημέρας» του 1993. Εκεί ακούστηκε το τραγούδι «Roll Along Prairie Moon» από την Gracie Fields.
Roll along, pretty moon. hills are spray, and the moon seems so near that I know it will hear every word of my love serenade.
Σύντομα θα ιδρύσει το σωματείο Christopher Reeve Paralysis Foundation σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό και ταυτόχρονα να συγκεντρώσει κονδύλια για βιοιατρικές έρευνες. Βέβαια, δεν ξέχασε ποτέ την ηθοποιία, το μεγάλο πάθος του, και έτσι εμφανίστηκε το 1998 στην τηλεοπτική σειρά Rear Window, αλλά σκηνοθέτησε και δύο τηλενουβέλες για θέματα υγείας. Το 1998 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, το Still Me, ένα μάθημα ζωής για όλους. Παντρεμένος με την Ντάνα Μωρισίνη από το 1992, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Μέχρι την τελευταία του στιγμή περιόδευε ανά τον κόσμο, δανείζοντας το πρόσωπό του σε εκστρατείες ενημέρωσης και λειτουργώντας πάντα ως έμπνευση για τον θρίαμβο της θέλησης. Είπαμε όμως, το ρολόι κάποια στιγμή είχε πέσει από το ράφι και η συναρμολόγησή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και ο Christopher Reeve, ο υπέροχος Σούπερμαν, πέθανε από αναποκοπή καρδιάς στις 10 Οκτώβρη του 2004 σε ηλικία 52 χρόνων. Ένα χρόνο αργότερα θα τον ακολουθήσει και η σύζυγός του, η οποία θα φύγει σε ηλικία 44 χρόνων. Ο άνθρωπος από Ατσάλι είχε φύγει. Είχε φύγει? Όχι. Κανείς δεν το πιστεύει. Πάντα εδώ θα είναι. Θα φορά τα σπαστικά γυαλιά του, αλλά μόλις κάποιος μας επιτεθεί, θα βάλει την κόκκινη μπέρτα και θα τον κανονίσει. Με Σούπερμαν να κλείσουμε. Αυτός ο τίτλος και του τραγουδιού, του τελευταίου τραγουδιού. Από τον Ρόμπιν Hitchcock.